Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար երկու կողմերը հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակելու։ Բրյուսելում այսօր հանդիպելու են Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Ազգային ժողովում այսօր պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նիստն է։ Ավարտվեց Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած Էրիկ Զեմուրի այցը Հայաստան։ Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը ընկնում է, բայց ռուսաստանցիների մեծ մասը այլ մարդ չի տեսնում, շրջապատը լավ մաքրվել է։ Մինչ հաղորդումները Պլուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Երևանը դրական է գնահատում Թուրքիայի արտգործնախարարի հարաբերությունների կարգավորման նպատակով հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու մասին հայտարարությունը եւ հաստատում, որ եւս երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակի այսօր լրատվամիջոցների հարցին ի պատասխան հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Մևլութ Չաուշօղլուն երեկ հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված քայլերի շրջանակում շուտով փոխադարձաբար հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակեն մանրամասները լուրերից հետո։ Այսօր Բրյուսելում նախատեսված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպումը կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ Եվրամիությունն ամենաբարձր մակարդակով հստակ ցույց է տվել իր քաղաքական մասնակցությունն ու նվիրվածությունը տարածաշրջանին։ Այս մասին Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Պետր Միխալկոն, հանդիպումը հիշեցնենք նախաձեռնել է Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը։ Դեսպան Միխալկոն ընդգծել է, որ Եվրամիությունը որպես անաչառ միջնորդ պատրաստ է աջակցել վստահության մթնոլորտի ստեղծման գործընթացին, որը դիվանագետի խոսքով կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունությանը։ Պորտուգալիան Հայաստանին կտրամադրի 400,000 դեղաչափ Pfizer պատվաստանյութ, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության հարևանության և ընդլայման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեն։ Սա նաև շատ կարևոր ուղերձ է Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի նախաշեմին, հայտարարել է Վարհեն, խոստանալով առաքումը շատ արագ իրականացնել։ Նախորդին Եվրամիության հարևանության և ընդլայման հարցերով հանձնակատարը հայտարարել էր, որ պատվաստանյութեր ձեռք բերելու նպատակով Դաշինքը 35 միլիոն եվրո կհատկացնի Արևելյան գործընկերության անդամ երկրներին, սկզբնական 40 միլիոն եվրոյի օժանդակությունը փաթեթը գործադրվել է այս տարվա փետրվարից առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ համատեղ։ Հունվարից Ադրբեջանի կառավարությունը գործարկում է Բաքու-Շուշի-Բաքու-Աղդամ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ, այս մասին հայտնում է Թուրան գործակալությունը վկայակոչելով ցամաքային տրանսպորտի պետական գործակալության հայտարարություն։ Ուղևորափոխադրումները կիրականացվեն ավտոբուսներով, նախնական փուլում շաբաթական երկու անգամ, հետագայում ավելի շատ, նշում է լրատվամիջոցը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել էր դեպի Շուշի երկաթգծի կառուցման պլանների մասին 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում Ադրբեջանի կառավարությունը կառուցել է Ֆիզուլիի օդանավակայանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով կողմերը շուտով հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակելու։ Սա այդ հարաբերությունները կարգավորելու առաջին փորձը չէ։ Երկու երկրների արտգործնախարարները 2009-ի հոկտեմբերին նույնիսկ արձանագրություն էին ստորագրել, որը մնաց թղթի վրա։ Այս պահին պարզ չէ, թե արդյոք այդ արձանագրության որոշ դրույթներ կարող են վերակենդանացվել, թե ամեն ինչ սկսվելու է զրոյից։ Ընդհանրապես, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փորձերը որքան էլ առաջ են շարժվել, ի վերջո Անկարան հաշվի է նստել Բաքվի դիրքորոշման հետ, որը Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով դեմ էր Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հիմա կարելի է ենթադրել, որ այս փուլում Բաքվի համաձայնությունը կա, որովհետև Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն ասել է, թե այդ հարցում խորհրդակցել են Ադրբեջանի հետ և հետագայում ևս առաջ են շարժվելու միասին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը եւ Անկարան հարաբերությունների կարգավորման ուղված հստակ քայլեր ձեռնարկելու պատրաստակամություն են հայտնում եւ երկու ստեկ հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակեն։ Այս մասին նախորդին հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խորհրդարանում հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկման ժամանակ։
Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atacağız.
Ձեզ հետ երկու լուրով եմ ուզում կիցվել։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված քայլերի շրջանակում շուտով փոխադարձաբար հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակվեն։ Մեր ամեն քայլում առաջ ենք շարժվելու Ադրբեջանի հետ միասին։ Բացի այդ, առաջիկայում Ստամբուլ-Երևան չարտերային թռիչքներ են
գործարկվելու։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը սակայն չմանրամասնեց, երբ է ձեռքբերվել այդ պայմանավորվածությունը, երբ են սկսելու աշխատանքները այս ուղությամբ և ովքեր են լինելու այդ ներկայացուցիչները։ Չավուշողլուն նաև ընդգծեց, որ այս հարցում որոշումներ ընդունելիս խորհրդակցել են Ադրբեջանի հետ և միասին դիվանագիտական ջանքեր են գործադրում տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունության հաստատման համար։ Պատասխանելով ընդդիմադիր լավ կուսակցության պատգամավորի հարցին, թուրք նախարարը հստակեցրել է, որ առայժմ խոսք է գնում հատուկ ներկայացուցիչների, ոչ թե դեսպանների նշանակման մասին։ Նա նշել է, որ եթե Հայաստանը դա սեր քաղի վերջին դեպքերից և ընդդրություն կատարի հոգուտ խաղաղության, ապա չի բացառվում նաև դեսպանությունների բացումը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը այսօր դրական է գնահատել Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությունը և հաստատել, երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակվի։ Պաշտոնական Երևանը ևս, սակայն, այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ հստակ քայլեր ձեռնարկելու Անկարայի հայտարարության ֆոնին ամերիկյան Bloomberg պարբերականը ուշագրավ մանրամասներ է փոխանցում այս գործընթացում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի դերի մասին։ Պարբերականը, հիմնվելով թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյայից ստացած տեղեկության վրա, գրում է, թե հոկտեմբերի վերջին Ռոմում G20-ի շրջանակներում կայացած Էրդողան-Բայդեն հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը թուրք պաշտոնակցի ին կոչ է արել բացել դեպի ծով ելք չունեցող Հայաստանի հետ սահմանը։ Bloomberg-ը գրում է, Անկարան հույս ունի, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստի Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, որոնք վերջերս լարված են ռուսական հակաօդային պաշտպանական համակարգերի գնման պատճառով։ Հայ-թուրքական սահմանը փակ է 1993 թվականից։ Նույն տարում փակվել էր նաև օթային սահմանը, սակայն այն բացվեց 1995-ին։ Չնայած 1991 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Թուրքիան պաշտոնապես ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն երկկողմ դիվանագիտական հարաբերություններ այդպես էլ չեն ձևավորվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք, թե այս հարցում ինչ կարծիքներ կան խորհրդարանում։ Արտակ Խուլյանը ներկայացնում է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի և ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի խմբակցության ներկայացուցիչների տեսակետները։
Հայաստանի պետական շահերից է բխում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումը, այս մասին լրագրողների հետ չեպազրույցում այսօր հայտարարեց իշխող ուժի ներկայացուցիչ խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը, անդրադառնալով պաշտոնական Անկարայից հնչող հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առնչվող հայտարարությանը։ Պատգամավորը շեշտեց, հարաբերությունների կարգավորման սկիզբը պետք է առանց նախապայմանների լինի։
Սա որևէ կերպ չի նշանակում, որ Հայաստանը հրաժարվում է իր առանցքային և պետական շահերից։ Եվ ընդհակառակը մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի պետական շահերից է բխում Թուրքիայի հետ հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ տարբեր պատճառներով։
Թուրքիայի արտգործնախարարը 3 խորհրդանում հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկման ժամանակ հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քայլերի շրջանակում շուտով փոխադարձաբար հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակվեն։ Չավուշողլուն, սակայն, չի մանրամասնել, երբ են սկսելու աշխատել այս ուղությամբ և ովքեր են լինելու այդ ներկայացուցիչները։ Այսօր իշխող ուժի ներկայացուցիչն էլ լրագրողներին հայտնեց, թե դեռ որոշված չէ, ով է լինելու պաշտոնական Երևանի ներկայացուցիչը։ Ինչ քաղաքական զարգացումների արդյունքում է նման հայտարարություն հնչում Անկարայից, արդյոք այդ հարցը 3+2 ձևաչափի առաջին հանդիպմանն է քննարկվել։
Բացատրությունն առ այն, թե ինչու է հենց այս պահին այդ հայտարարությունը հնչել, այդտեղ պետք չէ փնտրել դավադրություն, սա գործընթաց է, որը սկսվել է ինչ-որ պահի, եղել է ընթացքում, և ինչ-որ պահի դրությամբ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարություն է տարածել, որը մեր արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատել է։
Պաշտոնական Երևանը դրական է գնահատում Անկարայի հայտարարությունը եւ հաստատում, որ երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակի։ ԱԳՆ խոսնակ Վահան Հունանյանը ընդգծել է Հայաստանը ինչպես մշտապես նախկինում, այնպես էլ այժմ պատրաստ է Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորման ուղված գործընթացին, շեշտելով այն արձանագրված է Հայաստանի կառավարության ծրագրում։ Քաղաքացիական պայմանագրից հետո խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ ուժում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունում բացասաբար են արձագանքում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղված Անկարայից հնչող հայտարարություններին ու գործող իշխանության արձագանքին։ Խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանը վստահ է, այս իրավիճակում նման գործընթացի մեկնարկը չի բխում Հայաստանի շահերից։
Շատ ակնհայտ է, չէ՞, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը այսօր թուլացած Հայաստանի եւ իրենց շահերը սպասարկող կամա թե ակամա իշխանություններից ցանկանում են պոկել ամեն ինչ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը համոզված է պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում Թուրքիայից հնչող առաջարկները միայն ու միայն Անկարայի ցանկություններն են բավարարում։
Այսօր Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի նիշնորդությամբ հանդիպելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Ժամանակացույցը հայտնի է, Շարլ Միշելը նախ առանձին հանդիպումներ է ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ, իսկ երեկոյան նախատեսված է նրանց Եռակոմ հանդիպումը։ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ժամանել է Բրյուսել։ Բրյուսելյան առաջիկա ժամերին սպասվող հանդիպումների մասին լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Բրյուսելում այսօր երեկոյան նախատեսված Փաշինյան, Ալիև, Միշել հանդիպումից առաջ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարն առանձին հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Շալ Միշելը Ալիևի հետ կհանդիպի Երևանի ժամանակով 16-ին, Փաշինյանի հետ 18-ին։ Այս հանդիպումներից առաջ Բաքվում Եվրամիության դեսպան Պետեր Միխալկոն հայտարարել է, որ Բրյուսելի հանդիպումը կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ Եվրամիությունն ամենաբարձր մակարդակով հստակ ցույց է տվել իր քաղաքական մասնակցությունն վիրվածությունը տարածաշրջանին։ Դեսպան Միխալկոն ընդգծել է, որ Եվրամիությունը որպես անաչառ միջնորդ պատրաստ է աջակցել վստահության մթնոլորտի ստեղծման գործընթացին, նպաստելու տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունությանը։ Իսկ ավելի վաղ Ազատության Եվրոպացի դիվանագետ աղբյուրը հայտնել էր, որ Բրյուսելում ամեն ինչ անելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վստահության մակարդակը բարձրացնելու համար, հիմնվելով երկու երկրների պաշտպանության նախարարների միջև հաջողությամբ հաստատված ուղիղ շփման վրա։ Եվրոպացի դիվանագետը իր անունը չհրապարակելու պայմանով հայտնել էր նաև, որ Եվրամիությունում անհանգստացած են Ռուսաստանի ապակայունացնող քաղաքականությամբ ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Արևելյան գործընկերության մյուս անդամ երկրների նկատմամբ։ Ակնկալվում է, որ 4 տարին մեկ անցկացվող այս գագաթնաժողովի վերջում կընդունվի հռչակագիր, որի նախագիծն արդեն շրջանառվում է։ Նախագծում համենայն դեպս ոչինչ նշված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին։
Հայաստանում վերջին օրերի ամենազգայուն հարցերից մեկը ադրբեջանցիներին հանձնված մի քանի զինծառայողներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու իրավապահների որոշումն է։ Ինչու են զենքը վայր դրել եւ հանձնվել հակառակորդին։ Արդյոք նրանց արարքի մեջ հանցավորություն կա, թե պարզապես այլ ելք չեն ունեցել։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանական գերությունից վերջերս վերադարձած եւ կալանավորված 4 գերիներից մեկի փաստաբանը հայտարարելով, որ իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում, նաեւ պնդում է. Դիրքի դիտորդ Արտյոմ Մանասյանը պատշաճ կերպով զեկուցել է վերադասին հակառակորդի առաջխաղացման մասին եւ պատասխան գործողություններ դիմելու մասին, որևէ հրահանգ չի ստացել։
Մի քանի օրվա համակցությամբ պիտի նայենք։ Ամսի 14-ից, հոկտեմբերի 14-ից մեր դիրքերը աստիճանաբար հանձնվել են թշնամուն։ Մեր ղեկավարության կողմից որևէ գործողություն չի ձեռնարկվել, շատ լավ տեղյակ լինելով։ Վերադարձությանը մանը զեկուցվելա, որ դիրքերը գրավում են, կուտակումներ կան եւ զենք ու զինամթերք են հավաքում թշնամին կուտակումը, եւ աստիճանաբար մեր դիրքերը ընկնում են շրջափակման մեջ։
Երբ որ շարժի մասին զեկուցվել է, ի՞նչ արձագանք է եղել կամ ի՞նչ հրահանգներ է եղել։
Հրահանգը բնականաբար որևէ գործողություն չձեռնարկեց։ կրակելու հրաման թույլ չի տրվել։ Գիտեք, այդ երկու օրը բանակցիները ընթացել եւ բոլորն են շատ քաշ դիտարկում են, որ որևէ կրակոց չպիտի լինի։ Այդ ամենը ինչ է, պիտի բանակցիների միջոցով լուծվի։ Սակայն փաստացի մեր զինվորականները, մեր դիրքերը, երկու դիրքերը այդ երկու օրվա ընթացքում հայտնվում են շրջափակման մեջ, եւ դրա մասին ղեկավարությունը շատ լավ իմացել է, նույնիսկ զեկուցել է իր վերադասին, նշելով, որ թույլատրեք, որ անձինք նահանջեն, հրաման լինի, որ անձինք նահանջեն, այլապես գերի կընկնեն։
Գործը քննող քնչական կոմիտեն մինչդեռ հայտարարում է, որ զինծառայողները ունենալով զենք կիրառելու իրավասություն մարտական դիրքի վրա հարձակված ադրբեջանցի զինծառայողներին վնասազերծելու զինաթափելու փոխարեն փորձել են բանակցություններ վարել դիրքի պահպանության տարածք ներխուժած հակառակորդի հետ։ Ինչու զինծառայողները չեն փորձել պաշտպանել իրենց դիրքը, հարցրեցինք փաստաբան Ալեքսան Թումասյանին։
Եթե դիրքը ամբողջությամբ գտնվում է շրջափակման մեջ, ամբողջությամբ, նույնիսկ նրանց ծնունդ չի հասցվում, եւ խիստ սահմանափակ է նրանց ձենք զինամթերքը այդ պայծառությամբ, նման պայմաններում անձը մեծ տարբերակ ուներ, ներքամփ ստատուսի մեջի ամբողջները կրակեր եւ մսովեր։ Այդ տարբերակ նրանց չեն թողել։ Ես կարծում եմ, որ դիտակցաբար անձավ տարել են դրան, սակայն ամենից չեն կրակել, հետագան արդեն բոլորիս հայտնի է։
Ոչ թե փաստաբանի այս հայտարարությունները, այլ դրա մասին հնչեցրած ազատության հարցն է, ՎԱՏ-ը ու վտանգավոր համարում ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, հայտարարելով, որ չի ցանկանում պատասխանել այդ հարցին։
Դուք շատ ված հարց եք տալիս, այդ հարցին հիմա ոչ մեն չեմ պատասխանի։ Այդ հարցը իր մեջ մեծ վտանգներ է պարունակում այսօր էլ սահմանում ծառայություն տանող մեր զինվորների համար։ Փամփուշ, որովհետև դուք ինչ որ փամփուշ լինել չնելու մասին եք խոսում։ Փաստաբանի տեսակետը կասեմ, դուք տվեցիք հարցը, ես տվեցի պատասխան։
Վերջին օրվա ուրախալի լուրն էլ Երևանում նոր ավտոբուսների երթուղի մտնելն էր։ Տասնամյակներով տրանսպորտի վիճակ այնքան վատ է եղել, որ մարդիկ ուրախացել են նորմալ ավտոբուսներով երթևեկելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երեկվա գործադուլից հետո մայրաքաղաքի ավտոբուսները այդ թվում նորերը առավոտից գրկին երթուղի են դուրս եկել։ Քաղաքապետարանի ձեռք բերած 211 ավտոբուսներից առայժմ միայն 63-ն են շահագործվում, մյուս 148-ը մոտ ապագայում կսպասարկեն երևանցիներին։ Նոր ավտոբուսները մայրաքաղաքի փողոցներ դուրս եկան այս կիրակի, դրանցով երթևեկելու համար, ինչպես ավելի վաղ ձեռք բերված փոքր ավտոբուսների դեպքում, անհրաժեշտ է նստելիս 100 դրամանոց գցել ցար։ Քաղաքային իշխանությունները խոստանում են, որ ապագայում վճարման միասնական էլեկտրոնային համակարգ կգործի։ Չինաստանից գնված նոր ավտոբուսներից օգտվողներն ասում են, շատ հարմար է, ընդարձակ մեքենաներ են, ովքեր էլ դրանցով երթևեկելու առիթ դեռ չեն ունեցել, հույս են հայտնում, որ շուտով իրենց երթուղիներում էլ այս մեքենաներից կլինեն։
Նորմալ, ավելի լավ, քաստի հին ավտոբուսները։
Հանից է։
Հա, հանից եմ առաջում օգտվում։ Կուզենք, որ շուտ լինի, այդպես 100 հոգի չնստեն, 30 տեղանոց ավտոբուսը գնա։
Կոպեկը քրցում ես, կանգնած կամ նստած։ Մարշրուտկաները բնականորեն այս հիները այդ հարմարությունը չունեն։ Նորերը լավն են, իհարկե։
Դուք օգտվել եք։
Չեմ օգտվել։
Բայց կուզեք, որ հենց ձեր անհրաժեշտ երթուղին։
Իհարկե, միշտ նորը լավ է, ինձ թվում է։
Քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով, այլ երթուղիներ նոր ավտոբուսները կմտնեն աստիճանաբար։ Մեքենաների հաջորդ խումբը փողոցներ դուրս կգա մինչ հունվարի կեսերը, թե որ երթուղիները դրանք սպասարկեն, կախված է ուղևորների հոսքից։
Հաշվարկվում են այն գծերը, որոնք ավելի բանուկ գծեր են, բանուկ երթուղիներ են, ավելի շատ մարդ են տեղափոխում, եւ հետեւաբար այս նոր ավտոբուսները այդ երթուղիներում ներդնելով ավելի շատ մարդկանց հարմարավետ եւ ուրեմն անվտանգ երթևեկություն է ապահովում, այսինքն իր օգտակար գործողության գործակիցը հնարավորինս մեծացնել։
Տարբեր երթուղիներում այս նոր մեքենաները կփոխարինեն մանուշակագույն ավտոբուսներին կամ միկրոավտոբուսներին, գազելներին։
Եթե կփոխարինվեն մանուշակագույն ավտոբուսները, այդ հին ավտոբուսների մեջ նրանք, որոնք դեռ լավ վիճակում են եւ շահագործման պիտանի են, իսկ դրանք քիչ չեն, իրենք բավական պինդ եւ որակյալ ավտոբուսներ են, այդ մանուշակագույն ավտոբուսները կգնան էլի փոխարինելու միկրոավտոբուսային երթուղիները։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մի քանի օրով Հայաստանում էր Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների թեկնածուի հայտ ներկայացրած Էրիկ Զեմուրը։ Նա հայտնի է ծայրահեղ աջակողմյան դիրքորոշումներով։ Զեմուրի այցը իրոք անսպասելի էր։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների հավանական թեկնածուն առաջին այցը կատարում է Հայաստան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ծայրահեղ աջակողմյան հայացքներ ունեցող Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու լրագրող Էրիկ Զեմուրը այսօր ավարտեց նոր կարգավիճակում իր առաջին օտար երկրի այցը, նախորդ օրերին Հայաստանում հայտարարելով, որ եկել է իր աջակցությունը հայտնելու առաջին քրիստոնեական երկրին, որն այսօր էլ ոտնձգությունների է ենթարկվում հարևաններ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից։ Երևանից մինչև Նանտեղ, Քարաքոշից մինչև Սենետիեն Դուղուվղե, արևելքի ու արևմուտքի քրիստոնյաները ենթարկվում են լրջագույն վտանգի։ Հայաստան այցելելու հաջորդ օրն իսկ Թվիտերի իր էջում գրեց Զեմուրը քիչ անց լուսանկարներ հրապարակելով խոր վիրաբ վանական համալիրից և նոր գրառումներ թողնելով։ Մեջբերենք, հոյակապ պատարակ խոր վիրապի վանքում պատմության ընթացքում առաջին քրիստոնյա երկրում, Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանին դեմքով Արարատ լեռանը, ուզում եմ հայրին ասել, թե ինչպես են նրանք դարեր շարունակ դիմադրության օրինակ եղել, մեջբերման ավարտը։ Զեմուրին, ով միայն երկու շաբաթ առաջ հայտարարեց գալիք տարվա ապրիլին Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին, հայրենիքում հաճախ են համեմատում Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, ինչպես գրում է Ազատության Եվրոպական բաժնի խմբագիր Ռիկարդ Յոզվիակը, քանի որ կողմնակիցների պնդմամբ քաղաքականության մեջ նա ասում է այն, ինչ կա. 1950-ական թվականներին պատերազմի պատճառով Ալժիրից Ֆրանսիա տեղափոխված բերբերական հրյաների ընտանիքում ծնված Էրիկ Զեմուրը նախընտրական շրջանում առանձնացել է մահմեդականներին ու ներգաղթյալներին ուղված իր սուր հայտարարություններով։ Նա մասնավորապես ասել է, որ Աֆրիկայից ու Մերձավոր Արևելքից Ֆրանսիա տեղափոխված և անտերության մատնված ներգաղթյալների երեխաները մարդասպաններ, բռնարարներ ու գողեր են, որ մահմեդական բնակչության աճը Ֆրանսիայում ի վերջո հանգեցնելու է քաղաքացիական պատերազմի, որ ֆրանսիացիների երեխաները նախ և առաջ պետք է կրեն կաթոլիկ անուններ։ Թեև նման խոսքերի համար ֆրանսիական դատարան արդեն երկու վճիռ է արձակել Ֆիգարոյի նախկին լրագրողի դեմ, ընթացքի մեջ են այլ գործեր, սակայն ընդամենը 4 ամսից կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Զեմուրի վարկանիշը բարձրերից մեկն է։ Ֆրանսիական մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցների ներկայացմամբ նախորդ շաբաթվա վերջին, եթե նախագահ Էմանուել Մակրոնի վարկանիշը 24% էր, նրա հիմնական մրցակիցը համարվող ծայրահեղաչ Մարին Լպենինը 17%, աչերի թեկնածու Վալերի Պեքխեսինը 16%, Զեմուրն ուներ 13%, սակայն նախորդ համապետական ընտրություններում Լպենի շարունակական ձախողումների ֆոնին Ֆրանսիայում չեն բացառում, որ այս անգամ հենց Էրիկ Զեմուրը կարաճնորդի ծայրահեղ աչերին ընդդեմ Մակրոնի, դառնալով նրա հիմնական մրցակիցը։
Երկու 2021 թվականի ընթացքում ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում, հեռուստատեսությունների, լրատվական գործակալությունների թերթերի, փոդվածներում, լուրերում, հաղորդումներում ամենաշատը հիշատակվել է այդ երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի անունը։ Այս մասին հաղորդում է պետական 10 գործակալությունը, վկայակոչելով մեդիալոգիա ընկերության ուսումնասիրության արդյունքները։ Տեսնենք, թե Պուտինի անունը այդքան շատ տալը, որքանով է նպաստել նրա վարկանիշին։ Մոսկվայից լսանք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Լևադա կենտրոնի վերջերս հրապարակած հարցման համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընտրական վարկանիշը 2021 թվականի նոյեմբերին ընկել է մինչև 32%։ Սա ամենացածր արդյունքն է 2014 թվականից ի վեր։ Հարցվածները պատասխանել են բաց հարցի, թե ում օգտին կքվեարկեին, եթե ընտրությունները կայանային առաջիկա կիրակի օրը։ 2014-ի ապրիլին այդ ցուցանիշը կազմել էր 49%, 2018-ին նախագահական ընտրությունների տարում աճել էր մինչև 57%։ Լևադա կենտրոնի տնօրեն Դինիս Վոլկովը ազատության Նաստայեշի վրեմը ծրագրի եթերում պարզաբանում է. Պուտինի ընտրական վարկանի շշարունակ անկում է արձանագրում, սակայն ակնկալել, որ այն ավելի կնվազի առաջկա տարիներին, պետք չէ։ Առաջին հերթին այն պատճառով, որ ռուսաստանցիների մի զգալի մասի համար Պուտինին այլ ընտրանք այսօր էլ չկա։
Это прежде всего безальтернативность. Люди говорят, ну а за кого еще? Никого нету.
Նա այսօր այլ ընտրանք չունի, մարդիկ ասում են ոչ ոք չկա, եւ հասկանալի է, ինչ որ մեկը բանտում է, ինչ որ մեկն արտասահմանում է, ինչ որ մեկը չի հայտնվում դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում։ Ուստի այնպիսի տպավորություն է, որ Պուտինի կողքին դատարկություն է, չկա մեկը, որ կարող է նրան փոխարինել։
Փորձագետի
խոսքով Պուտինի վարկանիշը կայունացել է եւ այն կայունացրել է առաջին հերթին այլ ընտրանք չլինելու այդ զգացումը։ Նույնիսկ եթե իրավիճակը սոցիալ-տնտեսական առումով շատ վատանա, սպասել առաջիկայում Պուտինի վարկանիշի էլ ավելի կտրուկ անկում պետք չէ։ Սրետ մեկ տեղ, եթե Պուտինը հետևելով Ղրիմի օրինակին, երբ այն Ռուսաստանին միացնելուց հետո արձանագրվեց նրա վարկանիշի կտրուկ աջ, նոր պատերազմ նախաձեռնի, այսօր այդ սցենարը Վոլկովի խոսքով չի աշխատի, քանի որ ռուսաստանցիների համար այսօր առավել կարևոր է իրենց սոցիալական վիճակը։ Եվ ի դեպ, փորձագետը նաև նկատում է, Կրեմլը ուշադրությամբ հետևում է Պուտինի ռեյտինգին և հաճախ հրաժարվում այն նախագծերից, որ առավել շատ են դժգոհություն առաջացնում հասարակությունում, օրինակ պատվաստման QR կոդերը Ռուսաստանում այդպես էլ պարտադիր չդարձան։ Պետդուման օրերս հանեց քվեարկությունից տրանսպորտում երթևեկելու համար պարտադիր QR կոդերի մասին օրինագիծը։ Վլադիմիր Պուտինը առաջին անգամ նախագահ է ընտրվել 2000-ին, անկախ Ռուսաստանի առաջին նախագահ ժողովրդավարության ռուսական սիմվոլ Բորիս Ելցինը հենց Պուտինին էր ընտրել որպես իր ժառանգորդ։ 2008-ին երկու ժամ կետ նախագահի պաշտոնում մնալուց հետո Պուտինը իշխանությունը երկրում դե յուրե հանձնեց իր կրտսեր ընկեր Դմիտրի Մեդվեդևին, իսկ 2012-ին վերադարձավ Կրեմլ արդեն 6 տարով։ Մեդվեդևն իր նախագահության առաջին տարում նախաձեռնել էր սահմանադրական փոփոխություններ, որի արդյունքում նախագահության ժամկետը Ռուսաստանում ավելացել էր 2 տարով և դարձել 6 տարի։ 2018-ին Պուտինը 4-րդ անգամ վերընտրվեց նախագահի պաշտոնում, իսկ անցած տարի Ռուսաստանում պանդեմիայի պայմաններում տեղի ունեցավ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն, որը զրոյացրեց Պուտինի նախագահության ժամկետները։ Այսօր արդեն օրենքի ուժով 69-ամյա Պուտինը ցանկության դեպքում կարող է 2 անգամ ևս նախագահ ընտրվել և մնալ Կրեմլում մինչև 2036 թվականը։ Նախագահական հաջորդ ընտրությունները Ռուսաստանում 2024 թվականին են։ Վերջերս Պուտինը հայտարարել էր.
Focus в том, что в соответствии с конституцией я имею право избираться на новый срок.
Ֆոկուսը նրանում է, որ սահմանադրության համաձայն ես վերընտրվելու իրավունք ունեմ, իսկ կմասնակցեմ ընտրություններին, թե ոչ, ես ինքս դեռ չեմ որոշել։ Սակայն միայն այն, որ սահմանադրությունը ինձ նման հնարավորություն տալիս է, կայունացնում է իրավիճակը երկրում։
Оно уже стабилизирует ситуацию.
Азабабаян, Азатություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնալով Հայաստան, պատմենք Մեծամորի թանգարանում վաղը մեկնարկող գիտաժողովի մասին։ Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Վաղը դեկտեմբերի 15-ին Մեծամոր արգելոց թանգարանում տեղի կունենա Մեծամորյան ընթերցումներ 2 խորագրով միջազգային գիտաժողովը, որին մասնակցում են պատմաբան հնագետներ Լեհաստանից, Ավստրիայից, Վրաստանից, Ռուսաստանից և Ղազախստանից։ Ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում էր գիտաժողովի կազմ կոմիտեի նախագահ, պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի գիտնական քարտուղար, հայ լեհական արշավախմբի համաղեկավար, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Փիլիպոսյանը 2017 թվականին տեղի ունեցած նմանօրինակ առաջին գիտաժողովից հետո մտադիր էին որոշակի պարբերականությամբ միջազգային գիտաժողովներ հավիրել, սակայն նախ Արցախյան պատերազմը, հետո էլ համավարակը ստիպեցին հետաձգել գիտաժողովը։
Բայց որոշեցինք այս տարի ամեն կերպ անել, դա նաև իշխանորի մեր նոր տնօրենի Արմեն Հովանեսյանի, որը ընդառաջեց եւ համակողմանիներն օգնեց որպես միջոցառում իրականանա։
Իսկ ինչ հարցեր են քննարկելու ներողություն գիտաժողովը։
ամբողջ հնդիրը հետևյալն է. Մեծամորը բրոնզ երկաթդերյան ժամանակաշրջանի հրաշալի հնավայր է, բնակատեղի եւ դամբարանադաշտ։ Եվ այնքան կարեւոր, որ ուշ բրոնզի վաղ երկաթի ժամանակաշրջանի ամբողջ մշակույթը Լճաշեն Մեծամորյան է կոչվում, այսինքն այն բոլոր գտածոները, մշակութային հետարքիր ուսումնասիրությունները, պեղումները, որոնք վերաբերում են այս ժամանակահատվածին, մեր Մեծամորյան ընթերցումներում կարող է ներկայանալ լինել։ Իհարկե, զեկուցումների մեծագույն մասը նվիրված է հատկապես 2017-2021 թվականների Մեծամորյան պեղումներին, հայրենական միջազգային հնագիտական արշավախմբի աշխատանքներին, բայց դրանից բացի նաև առանձին իրերի, արտեֆակտների, համաժամանակի այլ նյութերի մասին մենք ունենք հավելյալ զեկուցումներ, որը շատ ավելի ընդհանրական և ավելի ամբողջական կդարձնի գիտաժողովը։
Ազատություն ռադիոկայանից երեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7:00-ին։